Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė Italijoje prieš 150 metų pradėto leisti misionierių žurnalo redakciją. Šventojo sosto atstovų Jungtinėse tautose Niujorke ir Ženevoje pasisakymai. Mirė Peteris Gumpelis, vokietis jėzuitas istorikas tyrinėjęs Pijaus 12 pontifikatą. Malda daro mus tvirtus ir atsparius, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Nikaragvos valdžia toliau persekioja katalikų bendruomenės vadovus.
Spalio 13 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė istorinio jau 150 metų Italijoje leidžiamo žurnalo Pasaulis ir misijos redakcijos narius, bendradarbius, misionierius, kunigus ir pasauliečius, jų šeimos narius, žurnalo bičiulius. Audiencijos dalyvių skaičius taip pat buvo simbolinis – 150. Pirmasis popiežiškojo užsienio misijo instituto, PIME, šiandien leidžiamo žurnalo numeris pasirodė 1872 metais. Tuo metu jis vadinasi katalikiškos misijos, kaip ir panašus leidinys prancūzų kalba, kuris buvo pradėtas leisti 4 metais anksčiau ir pasitarnavo kaip modelis. Dabartinį pavadinimą žurnalas įgijo 1969 metais. Jis atspindėjo naujus vėjus, kuriuos sukėlė Vatikano antrasis susirinkimas. 150 metų žurnalų sukakčiai skirtoje audiencijoje popiežius pabrėžė, kad jis atsirado ne šiaip sau, o atsiliepiant į Dievo tautos poreikį. Žmonės norėjo skaityti ir sužinoti apie misionierius ir apie jų dažnai herojiškas pastangas. Dažnai būtent PIME misionieriai ir jų žurnalas tapo balsu tų, kurie neturi balso, pasakodami apie tuos, kurių niekas nesiklauso, ypač apie pačius skurdžiausius, labiausiai engiamus žmonės, apie pamirštų, bet vis dar vykstančių karų aukas. Anot Pranciškaus visi esame susirūpinę ir teisingai karų Europoje, bet negalima pamiršti karų kitose pasaulio regionuose – Mianmare, Jemene, Sirijoje. Popiežius paminėjo kitą aspektą, kurį primena žurnalo Pasaulis ir misijos istorijos – tylaus, atkaklaus, ištvermingo darbo vertę, iš apačios, kuriant geresnį pasaulį, praminant solidarumo ir susitaikymo takelius krizių ir smurto paženklintose aplinkose. Ir ko gero svarbiausias aspektas, žurnalas apie misijas primena, jog misija yra bažnyčios ir krikščionių gyvenimo centre. Žurnalas primena, kad krikščionių bendruomenės, kurios užsidaro ir mato tik save, nebeturi drąsos išeiti laukan ir skleisti Jėzaus žodį, galiausiai užgęsta. Ir priešingai, kai Evangelija susitinka su tautomis ir kultūromis, jis sugrįžta pas mus nauja, tiesia draugystės ryšius ir su tais, kurie išpažįsta kitus religinius įsitikinimus, nes visi esame to paties tėvo vaikai. Tai, kas yra centre, geriau matoma iš pakraščių, priminė popiežius. Pasak jo, misionieriai neretai patiria tokį dalyką, kad šventoji dvasia į jų misijų vietą atvyko anksčiau už juos. Neretai tie, kurie vyksta skelbti gerąją naujieną, patys ją išgirsta. Kaip ir Jėzaus mokiniai, siųsti po du, skelbti tarp mažų ir vargšų, vakar dienos ir šiandien dienos misionieriai patiria naująjį džiaugsmą ir naująjį gyvenimą, kuri skleidžia Evangeliją, sakė popiežius Pranciškus. Jis padrasino tęsti misijų žurnalų darbą. Tokio žurnalo tikrai reikia, kad Evangelijos sėklos būtų barstomos ir tarptų, kurie skelbia Evangeliją, tarptų, kurie šį skelbimą girdė, ypač ten, kur netrūksta žaizdų. Pasaulis bus geresnis tada, kai kiekvienas išmoks ištiesti ranką broliui ir seseriai. Iš viso širdies laiminu jus, taip pat laimino žurnalo Pasaulis ir misijos skaitytojus bei rėmėjus. Prašau jūsų melstis už mane, audiencijos dalyviams, sakė popiežius Pranciškus.
Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja pritarė rezoliucijai smerkiančiai neteisėtą Rusijos mėginimą aneksuoti Ukrainos Donecko, Luhansko, Hersono ir Zaporižės sričių teritorijas. Už rezoliuciją balsavo 143 šalys, 5 šalys tarp jų Rusija. Balsavo prieš, 35 šalys susilaikė. Šventasis sostas, priklausantis Jungtinių tautų organizacijai nuolatinio stebėtojo statusu, neturi balsavimo teisės, tačiau misijai vadovaujantis arkivyskupas Gabrielė Kača dalyvavo spalio 12-osios generalinės asamblėjos sesijoje ir išsakė šventojo sosto poziciją. Savo kalboje arkivyskupas Kača pakartojo popiežiaus Pranciškaus prašymą užbaigti konfliktą, atkreipdamas dėmesį, kad kiekvieną valandą žūsta nekalti žmonės ir gilėja žaizdos tarp tautų. Tegul nutyla ginklai ir tebūnė ieškoma sąlygų pradėti derybas, kurios leistų rasti ne jėga primestus, bet bendru sutarimu priimtus teisingus ir stabilius sprendimus, cituodamas popiežiaus Pranciškaus žodžius sakė arkivyskupas ir priminė, jog Pranciškus yra aiškiai pabrėžęs, kad sprendimai turi būti grindžiami pagarba žmogaus gyvybei, tarptautiniai teisei ir kiekvienos šalies suverenitetui ir teritoriniam vientisumui.
Kreipdamasis į Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 73-ąjį vykdomąjį komitetą Ženevoje, Šventasis Sostas atnaujina bažnyčios įsipareigojimą padėti migrantams ir perkeltiesiems asmenims. Pirmadienį kalbėdama Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro vykdomojo komiteto posėdyje, Francesca Di Giovanni pažymėjo, kad susitikimas vyksta tuo metu, kai smurtas, persekiojimai ir konfliktai suardo mūsų brolybės jausmą ir mūsų žmonių šeimos vienybę. Francesca Di Giovanni yra ryšių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis daugiašalio skyriaus pasekretori ir Šventojo Sosto delegacijos Ženevoje vadovė. Di Giovanni priminė, kad dar praėjusį mėnesį popiežius Pranciškus išreiškė susirūpinimą dėl konfliktų plėtimo visame pasaulyje. Po dviejų tragiškų pasaulinių karų atrodė, kad pasaulis po truputį ima gerbti žmogaus teisės, tarptautinės teisės. Mezga įvairias bendradarbiavimo formas, deja istorija rodo regresijos ženklus, sakė Šventojo Sosto atstovė kalbėdama apie pasaulyje vykstančius ginkluotus konfliktus. Francesca Di Giovanni pabrėžė, kad šiuo dramatišku istoriniu momentu pasaulyje fiksuojamas rekordinis perkeltųjų žmonių skaičius, viršijantis ilgalaikius sprendimus ir turimą humanitarinę pagalbą. Nors mūsų žvilgsnis nukreiptas į Ukrainą, niekada neturėtume pamiršti pasaulinės solidarumo ir žmogiškumo krizės, su kuria susidurėme masto. Su dideliu nerimu sekdamas karo Ukrainoje pasekmes, Šventasis Sostas ragina visas valstybes padaryti viską, kas įmanoma, kad karas būtų baigtas ir siekti autentiško dialogo vardan ilgalaikės taikos, sakė Di Giovanni. Ji paminėjo ir padidėjusi klimato kaitos stichinių nelaimių poveikį priverstiniam perkelimui, kuriam reikia gilesnių apmąstymų ir konkrečių veiksmų. Baigdama savo pareiškimą, Francesca Di Giovanni sakė, kad Šventasis Sostas pastebi didėjantį susiskaidimą priimant sprendimus, o tai tik kursto įtampą ir susiskaldimą. Šventasis Sostas ragina giliau kolektyviai apsvarstyti pagrindinės priverstinio perkelimo priežastis. Tai apima visas pastangas užtikrinti būtinas sąlygas žmonėms gyventi taikiai, saugiai ir oriai savo kilmės šalyse. Taip pat reikia lygiai grečių pastangų puoselėjant susitaikymą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Priešas ir toliau kasdien apšaudo Ukrainos miestus, ypač civilinę infrastruktūrą. Sunkus mūšiai kasdien vyksta visoje fronto linijoje, kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas savo kasdienėje žinioje paskelbtoje ketvirtadienį spalio 13 dieną. kuri Ukrainai buvo jau 232 karo diena. Po pastarųjų dienų intensyvių apšaudimų raketomis, kai kuriuose dideliuose miestuose vis dar neatstatytas elektros tiekimas, o tai reiškia, kad neveikia ir vandentiekis. Darosi vis rimtesnė vandens trūkumo problema. Per pastarąją parą nuo rusų raketų labiausiai nukentėjo Zaporižė ir Mykolaivas. Tačiau trečiadienį iš Mykolaivo gauta ir gera žinia. Gelbėtojai iš pogriuvėsių ištraukė gyvą vaiką. Arkivyskupas šią progą paminėjo oficialius duomenis, pasak kurių nuo karo pradžios žuvo 422 vaikai. Toliau savo žinioje arkivyskupas Ševčiukas tęsė mąstymą apie žmonių tvirtybę ir atsparumą. Ir šį kartą kėlė klausimą, ką daryti, kad skausmas negniuždytų, kad sugebėtume įveikti skausmą, kurio neįmanoma išvengti dabartinėmis karo sąlygomis. Dažnai negalime pakeisti aplinkybių, negalime išvengti skausmo, tačiau galime pakeisti savo požiūrį į jį, kad nepasiduotume baimei ir sielvartui, kurie kartais nori užpildyti mūsų vidinį, dvasinį pasaulį, mūsų sąmonę, protą ir valią, ir taip mus paralyžiuoti, sakė arkivyskupas pridurdamas, kad vienas pagrindinių tikslų, kurių šiandien siekia priešas ir yra, įvaryti žmonėms baimę. Kaip turime saugotis, kad mūsų gyvenimo neužvaldytų netvarkingi troškimai, aistros, užgaidos ar emocijos, lygiai taip pat turime saugotis, kad netaptume baimės vergais. Pasitikėjimas Dievu leidžia mums įveikti savo baimės. Patikėdami savo skausmą, kančią, sielvartą Dievui, iš jo gauname jėgų ištverti. Pasak arkivyskupo, jei žmogus prislėgtas skausmo šaukiasi Dievo, jis gauna išminties suprasti savo skausmą ir jėgų jį suvaldyti. Panašia tema buvo kalbama ir trečiadienį spalio 12-ąją paskelbtoje arkivyskupo Svetoslovo Ševčiuko žinioje. Kalbėdamas apie skausmą, jis priminė psichoterapinę prieigą. Norėdamas pacientui padėti, gydytojas prašo, kad pacientas išsakytų, apibūdintų savo skausmą. Savo skausmo apmąstymas padeda mums nuo jo atsiriboti. Mes, krikščionys, esame pašaukti evangelizuoti savo skausmą, tai yra apmąstyti ir išgyventi jį Kristaus kančios šviesoje. Nutylėti skausmą ar bėgti nuo jo neišeitis. Skausmas turi būti perkeistas Kristaus kryžiaus gale ir išmintimi, sakė arkivyskupas.
Sąmokslas, melagingų naujienų skleidimas, grėsmė nacionaliniai vienybei, smurtaujančių grupių organizavimas, neapykantos skleidimas. Tai kaltinimai Nikaragvos vyskupai Rolandui Alvarisui, trims kunigams, diakonui, dviem seminaristams ir vienam pasauliečiui, žurnalistui. Šie kaltinimai, nors pateikti anksčiau, išaiškėjo po spalio pradžioje surengto teismo posėdžio. Kaltinamieji yra izoliuoti, nepasiekiami artimiesiems, liudininkams, advokatams, žmogaus teisų gynėjams neleidžiama susipažinti su bylos medžiaga. Tai akivaizdžiai politinė byla, sukurpta prezidento Danielio Ortegos režimui paklūstančių teismų sistemos ir valstybės jėgos struktūrų. Viena iš daugelio iškeltų per pastaruosius keliorius metus Nikaragvoje, vis labiau įsitvirtinant autokratiškoms tendencijoms. Katalikų bažnyčia Nikaragvoje dešimtis kartų atsidūrė prezidento Ortegos taikinyje. Jie yra viena iš didesnių ir svarbesnių institucijų, kuri kritikavo represijas prieš opoziciją, konstitucijos nepaisimą, nepagarbą kalbėjimo ir veikimo įskaitant pačios bažnyčios laisvėms. Pavasarį Nikaragvą išsiuntė iš šalies apaštalinį nuncijų. Rūpjūčio mėnesį namų areštę uždarė Matagalpos vyskupą Alvaresą ir jo bendradarbius, tarp kurių buvo ir Jono Pauliaus II universiteto rektorius kunigas Ramiro Tiherino. Rūpjūčio 20 dieną vyskupas ir kiti buvo areštuoti ir pervežti į sostinę Managvą. Per pastaruosius mėnesius buvo nurodyta uždaryti įvairias katalikiškos žiniasklaidos priemonės, radijo stotis, interneto svetainės. Nikaragvoje dirbusiems misionieriams iš kitų kraštų panaikinti arba net naujinti leidimai gyventi. Buvo draudžiamas pamaldos, uždarytos kai kurios svarbios bažnyčios ir šventovės, uždraustos procesijos. Iš šalies išsiųstos motinos Teresės seserys ir kryžiaus kongregacijos seserys. Sunku išvelgti, kuo juos galėjo užrūstinti režimą. Mat pirmosios tik rūpinosi vargstančiaisiais, o antrosios gyveno kontemplatyvų gyvenimą ir rūpinosi nulatinę švenčiausiojo sakramento adoraciją Matagalpos viskupijos katedroje. Įvairūs Nikaragvos dvasininkai buvo priversti bėgti iš krašto. Iškalbingas yra vienos Matagalpos viskupijos parapijos klebono Eriko Diezo įrašas Facebook'o profilyje 2022 rugsėjo 24-ąją, kuriame jis pasakoja, kodėl saugodamas gyvybę ir laisvę ryžusi išvykti jo žodžiais įtremti. Jam buvo uždrausta vadovauti mišioms. Jis buvo uždarytas parapijoje. Aplink sukinėjusi policijos agentai su uniforma ir be jos, kurie jį įžeidinėjo, fotografavo ir filmavo. Gavęs žinia, kad bus suimtas, ryžusi išvykti.
Trečiadienį spalio 12 dieną jėzuitų šventojo Petro Kanizijaus namuose Romoje mirė tėvas Peteris Gumpilis, žinomas kaip vienas iš didžiausių popiežiaus Pijaus XII Eugenijaus Pacelli pontifikato žinovų ir buvęs jo beatifikacijos bylos generalinis relatorius. Velioniui buvo 98 metai. Vokietis tėvas Peteris Gumpilis, buvęs Grigaliaus universiteto istorijos ir dvasinės teologijos profesorius, didžiąją dalį mokslinės veiklos pašventė popiežiaus Pijaus XII pontifikato tyrimui, ypatingą dėmesį skyrė antrojo pasaulinio karo laikotarpiui. Jam popiežius Paulius VI suteikė retą išimtį tyrinėti anuomet dar neviešus Vatikano archyvo dokumentus apie popiežių Pijų XII. Peteris Gumpilis buvo įsitikinęs popiežiaus Eugenijaus Pacelli didžią dvasiškumu, užtikrinant pagalbą nacių persekiojamiems žydams, net ir asmeninėmis lėšomis, ypač savo vyskupijoje Romoje, ir laikė 7-ame dešimtmetyje jam mestus kaltinimus tylėjimų holokausto atžvilgių niekuo nepagrįstais. Asmeniškai pažinojęs popiežių, tėvas Peteris Gumpilis buvo laikomas Pijaus gyva atmintimi ir vienu iš paskutiniųjų gyvų popiežiaus 1943 metais nacių okupuotoje Romoje diskretiškai vykdytų labdaros darbų liudytojų. Kaip vienas iš popiežiaus Pacelli beatifikacijos bylos biografinio hagiografinio dokumento pozicijo autorių, tėvas Peteris Gumpilis neslėpė džiaugsmo, kad Eugenijus Pacelli buvo paskelbtas garbingojų dievo tarnu ir buvo tvirtai įsitikinęs, kad nors jis gal to nesulauks, tačiau ateis diena, kai Pijus XII bus iškeltas į altorių garbę ir paskelbtas šventuoju. Peteris Gumpilis sakėsi apgailestaujas dėl kai kurių žinomų katalikų pareikštų abejonių ir žydų grupių priešiškumo dėl Pijaus XII beatifikacijos bylos. Pats būdamas žydų kilmės, jis ir jo tėvų šeima nacių laikais patyrė persekiojimus, Peteris Gumpilis buvo priverstas bėgti iš Vokietijos. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.